ker sem dala enostavno stvari na svoje mesto in tokrat sem mogla doživeti ene in iste lekcije, da sem se iz njih verjetno tudi nekaj naučila in vzpostavim določene mehanizme, preden se pač tisto stanje razvija, ne.
Danes je z mano Saša Zor, strokovnjakinja na področju hotelirstva, ki je pred kratkim pustila službo direktorice marketinga v hotelu Intercontinental in se podala pogumno na svojo samostojno podjetniško pot. Na Instagramu jo poznamo pod vzdevkom Saša Fodiva, kjer poleg ostalih vsebin objavlja tudi recepte, ki jih z ljubeznijo pripravlja za svojo družinico, je namreč mamica dveh otrok in se mi zdi, res dobro usklajuje to poslovno in zasebno življenje in tudi o tem bova danes govorile in meni osebno prava inspiracija. Saša, dobrodošla.
No, wow. Hvala, Nastja, za tak lep uvod.
Pa da bom kar vprašal začetek, kako se je začel tvoj današnji dan?
Moj današnji dan se je začel v bistvu precej lepo, tako skušam iz lepe perspektive obrniti situacijo, da se naš tamali zbuja ob 5 zjutraj, tako da sta bila že zelo zgodaj z bratcem v vrtcu in sem imela nekaj časa pred prvim sestankom, da grem na en sprehod, da v miru spijem kavo, tako da to je tisti ta miren del dneva, tako da potem sem se priklopila na računalnik, opravila en sestanek in 1, 2, 3 sem že tukaj s tabo, evo, na mači.
Na mači. Kaj pa tista pijača oziroma kaj si ponavadi naročiš, ko greš na sestanke, na klepet s prijateljicami, kaj je tista klasika ponavadi?
Večinoma res kar kavo.
Kava?
S kakšnim rastlinskim mlekom še narajši, tako da to je kar en tak moj obredni napitek. Moram priznati pa, da vedno večkrat tudi mačo, tako da pazim, da ne presežem tiste svoje kofeinske doze, do katere v bistvu se še nekak dobro počutam, tako da imam tudi zelo rada vaš mača miks.
No, super, to je lepo slišati. Pa če se lotma malo bolj pogovora, za katerega smo danes tukaj, pa me zanima, kaj je bil tisti prvi korak, ki te je popeljal v hotelirstvo, v turizem, od kdaj ta ideja, strast, da se je začelo vse skupaj razvijati?
Bi želela, da bi ti na to bolj romantično odgovorila, pa da je bil kakšen tak prelomen moment, ampak v resnici sama sem kot študentka ekonomije zaznala v bistvu to možnost teh razpršenih znanj, ki mi jih pač fakulteta omogoča in po drugi strani priložnosti, kjer nisem še v zgodnih 20-ih nekak videla svojega idealnega delovnega mesta. Zato sem se preizkusila v razno raznih pač študentskih delih, od financ, računovodstva, zunanje trgovine, marketinga, prodaje in tako po nekem spletu pač pristala tudi v hotelirstvu, ki pa me je, bom rekla, kot industrija pritegnilo do mere, da mislim, da se DNK te panoge zelo lepo sklada z mojim osebnim, pač imam ta oko za estetiko, sem po naravi prijazna, ustrežljiva, rada pomagam, sem fokusirana na detajle, to so vse ene take stvari, ki so za enega hotelirja, bom rekla, ena velika prednost, poleg znanj, ki jih seveda lahko osvojiš. Tako da ostajam po več kot 15 letih še vedno pač povezana s to industrijo in je nekako postala tudi del življenjskega sloga mojega oziroma našega tudi kot družina.
Yeah. Torej si v bistvu, ko si odkrila to nekako strast, veselje, si potem dansko do danes oziroma še zdaj nadaljuješ to? Nisi imela vmes kakih drugih?
Ne, nikoli nisem imela v resnici apetitov po čem drugem, ker je tok raznolika ta panoga in tok sem videla v bistvu enih priložnosti, da so leta minevala in res niti za trenutek nisem pomislila, da bi menjala, bom rekla, ta svoj fokus, obenem pa sem rasla po neki hierarhični lestvici in sem vedno stremela k še več, k še višjemu in pač po tej svoji uhojeni poti hodila. No. Je pa res, da sem po tej poti, ker je panoga še vseeno, ne gre za neko recimo visoko intelektualno panogo, kjer bi se zahtevale te veščine, ampak so predvsem te socialne, komunikacijske, te mehke veščine potrebne. Sem se na njih tudi pač pilila in so mi v bistvu širile ta moj, bom rekla, to moje obzorje znanj. Tako da sem se povezovala seveda tudi z drugimi industrijami, naročniki, ki so recimo v hotelih organizirali razne dogodke, prespal, bodi si poslovneži, diplomati in tako.
Zdaj, za tavo, mislim, pred tabo in za tabo je uspešna karjera, zgleda si neko uspešno karjero, pa je bila to želja že odskos, a se to pač nekako zgodilo s tem, ko si bila toliko časa v tem poslu, a je bila ta želja, da boš uspešna, da si bila karieristka že od, ne vem, od študentskih let?
Veš kako, jaz v bistvu sem svoja starša, svojo primarno družino videla kot uspešna. Se pravi, jaz sem videla iskrico v njunih očeh, ko je bilo govora o službi, o projektih, o službenih poteh. In verjamem, da so to neki nastavki, ki so v meni v bistvu zasadili to seme, da to, da počneš nekaj, kar rad počneš z veseljem, da si pri tem uspešen, produktiven, da je to, da delaš dober. Zato sem že zgodaj stremela k dobrim ocenam, sem bila ambiciozna v krožkih, v hobijih in to so bili vsi nastavki potem za kasnej. Na osnovi tega polnega urnika sem recimo osvojila boljše organizacijske veščine, prioritiziranje svojega časa in to je bila formula, ki mi je prinašala rezultate tudi potem kasnej v službi. Vedno sem bila ciljno naravnana, že pa v študentskem delu sem stremela k tem, da bom mogoče najboljša od študentov pri tistem delu in tako naprej. Tako da so me v bistvu, ne bom rekla samo okoliščine v to vodile, ampak en del vzgoja, zgledi in drug del tudi moj karakter, ki je tak, da ne iščem bližnic. Jaz sem hiter spoznala, da za rezultate bom mogla delati, ampak sem pripravljena za njih delati. Tako da to me še vedno žene. Samo, da se mogoče ta definicija uspeha, ko si rekla, pač, če sem si to želela biti uspešna, pač skozi življenjske cikle recimo spreminja.
Nekaj druga dan spomeni uspeh, ko pa mogoče bo 10 let nazaj.
Tako, danes mi recimo svoboda zelo velik pomen, ki mi 10 let nazaj ni nič pomenila. Mi je pa veliko pomenil, da mi je bila recimo del neke monetizirane nagrade službena pot čez lužo, ki mi bi bila pa danes predvsej bolj v breme, kot v nagrado.
Se tak prioritete pol spreminjajo svoje življenje. Pa ste delali v tem poklicnem življenju, pa mogoče v tvojem poslu, da je za ženske večji pritisk oziroma, da težje uspejo kot moški?
Veš kako, če par let nazaj, če bi me to vprašala, ko recimo sama še nisem imela družine, ne bi verjetno enako odgovorila kot danes. Ker ko sem bila jaz recimo na trgu dela, ena v manjšini recimo žensk napram mojim moškim nasprotnikom in dobila priložnost, bila izbrana, absolutno nisem tega čutila. Sem čutila se kot enakovredna tekmica, kandidatka, enako kot smo recimo bidali za kakšne večje projekte, pa zopet sem bila recimo bolj v manjšine na vodilnih funkcijah. Ampak, ko si mama, ko imaš 2 zaporedni porodniški, 2 majhna otroka, 2 viroze, se pravi 2 odsotnosti, čutiš, da je pritisk. Ne hote. Obenem tudi same si ga ustvarimo, ker dobimo to slabo vest. In to se čuti. Slabo vest imaš, ko si doma na mestu službi in slabo obratno, vest imaš tako obratno. Tako da definitivno je. Ne verjamem, da se to potem vleče čez vsa življenjska obdobja, ampak vsekakor, ko nastopi ta nosečnost, tisto zgodnje materinstvo, posebej, če gre res tako eno za drugim, mogoče je neizpodbitno dejstvo, da pač je večji pritisk in je manj priložnosti, kakor za naše moške kolege.
Bi se kar strinjala. Velik let si delala v hotelirstvu. Zdaj si se odločila za samostojno podjetniško pot. Zakaj, kaj je pripeljalo k temu in se ti zdi, da si se prav odločila?
Zopet, veliko bolj bi se slišal kakšen tak bolj pompozen odgovor v smislu, da sem prepoznala eno svojo iskrico in želela pač uresničiti svoje sanje in tako naprej. Ampak jaz enostavno v take momentalne impulzivne odločitve, ko si enkrat mama, ko imaš družino, ne da ne verjamem, jih niti ne podpiram, vsaj ne pri sebi, sem bolj strateška, preračunljiva, pretehtam scenarije in sama sem prišla do zaključka, da pač glede na to, da imam ta svoj popodanski SP že več let odprt, se pravi, sem bila vedno zraven malo še aktivna na drugih projektih, da se mi tako projektno delo veliko bolj vklop v trenutni življenjski slog. Da pač lahko v miru otroke zjutraj pospremim v vrtec, da sem lahko popoldne z njima aktivno na igrišču, da lahko vskočim, ko me kličejo iz vrtca, da je en zbolel, da vikende preživljam z družino, ne v hotelu, da imam v bistvu dopust tak, kot si ga sama nekako odmeram in da sem lahko ena od tistih 2 staršev, ki je v trenutnem obdobju mečkam bolj prilagodljiva. To mi je nekako pretehtal končno odločitev. Sigurno to, da je bil tudi Erik, naš najmlajši tak nespalček, je pomagal, ker me je fizično izčrpil do te mere, da sem se res mečkam bolj začela spraševati o svojih prioritetah, željah, kako si želim svoje življenje zastaviti in kam dati to svojo energijo. Ne pomeni, da je v meni, da se je ta strast do dela, iskrca, ki jo čutim, ta moj zanos, v bistvu, ko se rada lotevam novih stvari in tako naprej, da se je to karkoli, bom rekla, s prihodom otrok spremenili. Ampak način preživljanja prostega časa, to, da si želim biti una aktivna, nasmejana mama, mm-hmm. polna energije, ne tista, ki čaka, da jih zvečer pospremim v poslo, mm-hmm. pa čim prej spat. Mm-hmm. Da med vikendi, da imam dovolj energije akumulirane, da lahko z njima počnem in njima pariram, bom rekla, v raznih športnih in drugih adrenalinskih podvigih, ne da v bistvu komi čakam, da gresta potem v ponedeljku vrtec. Ne. Pač odločila sem se fiksno, da prva leta so investicije v njun razvoj in da ne mislim kompromitirati tega s svojim delom, da pa še vedno sem v 18 letih upravljanja najrazličnejših funkcij, večinoma v zadnjih 10 letih pač na vodilnih položajih, akumulirala toliko enih znanj, veščin, bila privilegirana za toliko enih treningov, da lahko to dam, ampak ni nujno enemu delodajalcu, ampak lahko razpršim na različna pač področja in konc koncu pomagam različnim posameznikom oziroma podjetjem pri doseganju njihovih pač poslovnih ciljev.
Torej, s čim točno se potem ukvarjaš oziroma kakšne storitve ponujaš?
Ugotovila sem v bistvu, da tiste moji asseti, kjer sem jaz najmočnejša, so trenutno tudi neke vrzeli, ki se pač pojavljajo na trgu. V smislu podjetja, z vsakodnevno svojo rutinirano dejavnostjo, cel kup operativnimi problemi včasih pri uresničevanju recimo njihovih strategij, ne vidijo tako, kot vid lahko en zunani člen, ki pa jih vsem dost dober pozna, a ne, odprej. Zato jim recimo pomagam bodi si pri prodajni ali oziroma marketinški strategiji, koordiniranju njihovih dejavnosti, včasih me povabijo zraven pri izboru kandidatov, se pravi na neke zaposlitvene intervjuje, potem opravljam čist business coaching, se pravi, da se kot, ne vem, z predstavniki recimo na vodilnih funkcijah dobim ena na ena in sem njihov tihi sufler, kot kar rečejo, ne, se pravi, ne iščem več spomenikov in ne rabim potrditev. V tem smislu Saša je to oddelala, a ne, to sem tekom let že dobila. Mi je dovolj, da vidim potrditev v smeri, cilj smo skupaj dosegali. Obenem sem se recimo lotila mentorskih skupin, za kar nikoli nisem imela časa, pa sem čutila, da lahko pomagam mladim pri uresničevanju njihove vizije, ravno na ta način, da imam malo več kilometrine in pač določeno, bom rekla, pot za sabo. Organizirala sem kar nekaj svojih lastnih dogodkov zdaj v teh mesecih.
Zelo, ja.
Hvala lepa tudi za podporo na tej strani. Poleg tega pa, bom rekla, se mi sproti odpirajo razne priložnosti, ki jim zdaj končno lahko rečem ja, zato ker imam to kapaciteto in sama presojam ne samo po, bom rekla, vsebini dela, a je to tisto, kar želim suportirati, ampak lahko končno zbiram tudi v smislu sistem s človekom želim nekaj ustvarjati in to je zelo velik benefit, ker vidiš, da konc dneva nisi nič utrujen. Ker teh vampirjev energije enostavno ni več v tvojem življenju.
Si pač sam zbiraš, tako boš delo. Ja.
Ja.
Pa če se še malo vrneva nazaj na družino, kako so se spremljala tvoje obveznosti in po prihodu prvega otroka? In a si pričakovala, da bo taka sprememba, a si pričakovala, da bo manjša ali pa večja? Mislim, kakšna je bila tvoja pričakovanja, pa pa realnost?
A veš tako, kaj je bilo po prihodu prvega otroka, ker pozabiš, ko imaš
pa še enega.
Ampak moja dva otroka sta oba koronska, en je bil ravno na začetku korone, drugi na koncu. Zakaj to omenjam? Zato, ker je ta konotacija blazno vplivala v resnici na celotno situacijo. Ne? Jaz sem se recimo po prvi porodniški vrnila v zaprt hotel. Se pravi, takrat itak ni bilo ne službenih poti, ne dogodkov v hotelu, ne dežurstev in tako naprej, ker je vse skupaj bilo na enem takem na pauzi.
Yeah.
A ne? Zame je bilo takrat to po eni strani malo laševalna okoliščina, ker se nisem vrnila v tist poln val a ne, obveznosti, po drugi strani pa popolna neznanka, že to je dovolj velik korak, da se vrneš, a ne? Kaj pa šele, da se vrneš v čist druge razmere. Tako da sigurno takrat vem, da sem čutila ne, to po eni strani frustracijo, strah pred neznanim, kaj bo z industrijo, kako. In tudi ta pritisk časa, ker naenkrat nisem si več jemala časa za kakšna dolga poslovna kosila, zvečer, za kakšne večerje in tako naprej, ampak sem začela odmerjati, gledati na uro, česar nisem bila pač prej v službi navajena. Pol sem pa kar hiter se mi zdi preklopila v ta način, da sem lahko tako še bolj organizirana, da sem omejena s časom, to pomeni, da moram v tistem času dati maksimum od sebe. In čutila ta pritisk, ki si ga prej omenila, oziroma sva se o njem že malo pogovarjali, v smislu, ta pritisk sem si sama ustvarila. Ne? Se pravi, zdaj sem tukaj, lahko manj časa, kot kolegica, ki recimo nima družine, tok hitrejš moram teči, da lovim ta isti standard. Ne? Potem seveda z drugim otrokom se je pa to zopet vse na novo redefiniralo, vsi odnosi se potem na novo vzpostavijo, nimaš več edinčka doma, vse je treba začeti kar naenkrat deliti. In tudi ti, ko starš, ne, ko ima sta dva starša na enega otroka, so vedno ene roke proste, proste ne. Tako pa kar naenkrat morata oba poprijeti, če je mehna razlika, pa še toliko bolj. Ampak tako, ko sva se prej off the record pogovarjale, postaja vedno lažje. No,
starejši, ko so lažje,
sigurno.
Strinjam,
Verjetno bodo drugi izzivi, ampak tako fizično pa vsekakor lažje.
Gledam to, da te mar se kdo dojema kot super žensko, saj, mislim, jaz te vidim tako na Instagramu, ki nekako zna pohendla vse stvari. Bi zase rekla, da studiš med mame, ki ne komplicirajo preveč, ali pa mora biti res vedno svetek. Tipi topi, a si neka srednja varianta, a si se mogla tukaj mogoče spremeniti z otroci na tem področju?
Zdaj, ko rečeš tako, pa super ženska, pa tipi topi, pa ta perfekcionizem, to je tako, to se recimo zelo lepo sliša, ampak jaz se toliko zdravim teh pojmov, da ne bi rada, da se me v bistvu tako dojema, oziroma mi včasih hudo, ko mi kakšne sledilke pišejo ravno s takim načinom, a ne, da a tebi sploh kaj spodleti, a tebe sploh daj tako. Jaz nočem dajati tega občutka. Ne, da bi se sramovala svojega perfekcionizma, ker me je zelo daleč pripeljal in to so lastnosti, ki te v resnici v sistemu, recimo delovnem šolskem, obetajo, a ne, prenašajo rezultate. Si pripravljen garati za to, da imaš potem na koncu tisti splen. Ne želim pa dajati tazga občutka v smislu, da sem jaz vse mogočna in da imam kakršnega kol dodatnega asa v rokavu, ki ga kdo drug ne bi imel. S tem kompliciranjem je pa tako, verjetno se nobena mama ne želi identificirati s tem, da komplicira. A ne? Mogoče zdaj s tem pojmom se tudi sama ne želim. Je pa res, da so mi mogoče določene komponente družinskega življenja bolj pomembne, kot kar kakšni drugi mamici. In sem za njih pripravljena delati. Se pravi, meni je pomembno, da imamo skupen zajtrk in skupno večerjo. Jaz le ne kompromitiram. In mi je vseeno, moram zaradi tega eno uro prej ustati, ali moram se malo predpripraviti s kuho, ampak želim, da ima ta otroka strukturo, da se je za mizo kot družina in da se tam pogovarjamo stvari, ki si jih pač v gibanju na kolesu ne moramo pogovarjati. Ne? Se pravi, sem zato pripravljena pač mečkam več, se mogoče organizacijsko poigrati, ne, da to uresničam. Enako je z gibanjem mogoče, tukaj tudi, ne, ali pa spanjem. Tle ne puščam svobode, da bi otroci hodili spati takrat, ko zazehajo. Ampak imam rada, da je ritem, da je režim, oba zmožem v resnici. In to je tist del, ki bi mogoče kakšna mamica, ki pa ne čuti enako, rekla, da jaz kompliciram. Jaz bi pa samo rekla, to je na listi mojih prioritet in vrednot, na tvoji pa ni. Tako tudi verjetno se razlikuje. Veš, če imaš otroke pri 20-ih ali pa jaz, ki grem okrogli 40-ki, je precej razlika. Ne? To sigurno si pri 20-ih glede določenih stvari manj obremenjen, pa greš tudi verjetno na kakšno tako eksotično potovanje z otroci. Tako recimo imam eno znanko, pa je šla v Vietnam z majhnim dojenčkom, ne? Pa v nosilki, pa tako naprej. Meni to na, recimo na kraj pamet ne bi padel. Ampak sem jaz te destinacije že v dvoje veliko obiskala in nimam tega apetita, teh potreb in vem, da bo svet počakal. Ne? Zdaj sem pa rajš mogoče bolj na komfortno, tam, da imam tudi jaz kaj v dopusta. Tako da tukaj bi rekla, predvsem je povezan s temi prioritetami in načinom. No, tako,
Da... Se mi zdi, da imaš pa, zakaj mogoče te vidimo?
Ja, povej.
Na tak način, zato, ker
sem malo spila.
ker imaš pač te stvari, res tako si rekla, pač ne odstopaš od njih, imaš vse stvari, ki so te prioritetne, pomembne, na tak način urejene in po to zgleda, kot da vse zelo gladko in vse štima. In hkrati imaš pač tudi ta osebna rast in tem, kaj govoriš in koliko imaš poštimano glavo, bi jaz temu rekla. Pač to pol daje nekomu, ko gleda, ali tako jaz skočim mi zato, ko vidim, a ima poštimano glavo, ima poštimano te stvari in to in potem iz tega potem nek ta izrasta, ne.
Ja, te zgledi na Instagramu recimo, ne, do ene mere se mi zdi, da je vedno dober, da si najdeš ljudi, ki so ti vzorniki, ne kot celota, ampak določeni aspekti njihovega življenja, ki te pritegnejo. A veš, recimo jaz tudi tebe in tvojo družino in tvoje uspešno podjetje spremljam z tega vidika kot vzor, kaj se da. Enako ur imava na razpolago, enake možnosti, a ne, ti si šla v to zgodbo kot verjetno študentka, zelo mlada si se v to podala, ne, pa kaj si zdaj ustvarila. Ne. Jaz po drugi strani sem šla po eni drugi začrtani poti, kaj mi je to prinesel. Tako fajn se zbirate ne take zdrave zglede, ne pa ultimativno in ne brez predpostavke, da je ta oseba garala za to in da je šla čez vse točke na krivuli, od tiste rasti do padca, do frustracij, do tega, da je žela uspeh in praznovala. V glavnem, ni jih razgledal brez tega, da greš po eni strmi v vinkasti poti pač na zgor.
Ja, se to je tudi pri tebi všeč, ko pač poveš, da tudi včasih zgleda, da objavljaš tiste trenutke, ko so ponavadi lepši, pa ko imaš čas, pa ko gre na tiste, ko pač si v nekmu...
Ja, jaz večkrat povem, da enostavno se ne počutam tako odprto, da bi v trenutku, ko se jaz čutam ranljivo, komunicirala z ekranom, ker ne vidim na drugi strani človeka. Drugo je, če se jaz s komarkoli tudi neznancem dobim nekje osebno, mu lahko marsikaj razkrijem. Ampak do te mere pa ne, plus vedno se vprašam, kaj na drugi strani od te moje objave lahko konzumer uporabi. Kaj mu to lahko da? Jaz ne kažem, po mojem mnenju, nekih tok nedosegljivih idealov, da ne bi z delom oziroma z neko vloženo energijo mogel do njih tudi nekdo drug. A ne? Ne kažem nekih znamk, nepremični, nekih takih stvari, ki bi bile, bom rekla, ki niso odvisne od enega premika, ampak če pokažem, kako vržeš brokoli v vodo in iz tega nastane juha, mislim, da tok pa lahko vsi.
Vsi,
a ne? Tako da to bi mi bil en tak cilj, bom rekla, oziroma se čutim, da je to tudi nek del poslanstva, da Instagram ni samo zabavna platforma, ampak da je lahko tudi eno mesto za iskanje tazga zdravega navdiha, idej, enih nastavkov za življenje in tako.
Ja, zdaj si moramo samo prave ljudi zbrati, da jim sledimo,
tako,
ki nam bodo to dali.
Točno to.
Kako pa se sooča z stresom? Verjamem, da si tudi kdaj pod stresom,
seveda,
kot smo vsi.
Imaš
kakšne posebne tehnike?
Recimo tega občutka, ki sem ga imela pred leti pogosto, da me je dobesedno užlički tiščal, pa da nisem mogla spati, pa te adrenalinski napadi, ki sem šla ob 5 zjutraj trenirati, zato ker enostavno nisem mogla spati, res tega, to trkam, že dolg nisem občutila, verjetno tudi s prihodom otrok, ker sem dala enostavno stvari na svoje mesto in tokrat sem mogla doživeti ene in iste lekcije, da sem se iz njih verjetno tudi nekaj naučila in vzpostavim določene mehanizme, preden se pač tisto stanje razvija. Ne? Tako da recimo meditiram absolutno vsak dan. Ne glede na to, da nisem v življenjskem obdobju, ko bi me ne vem kakšni roki tiščali in bi imela ne vem kaj, ne? Ampak vsem lahko bi prodala tudi svoj trenutni življenjski slog kot zelo stresen, če bi ga sama tako dojemala. Pa ga ne. A ne? Samo zato, ker se pravi, imam te svoje zanke zapete. To je vsakodnevna meditacija, to mi je absolutno enako pomembno, kot da si pač umijem zobe zvečer. To, da si ne delam iluzij, da bom šla danes na masažo, na eno urno kosilo, na ne vem kakšno kavo, jaz nimam takih ritualov. Jaz si rečem, 3 minute imam za to kavo, ampak sem tukaj in zdaj in jo pijem in jo okušam, jo voham, jo čutam.
In nekaj več se meditacija.
Tako, v bistvu. In dam v bistvu misli v to. Toliko sem se, a veš, zverzirala v svoji glavi, da sem se sposobna izklopiti in biti tukaj in zdaj. In na koncu tista 3-minutna kava se zvečer pojavi tudi v moji večerji meditaciji kot un čas zame, samo zame, 3 minute v tišini in mi je dovolj. A ne? In potem, ko čez dan se stavim take male koščke, vidim, da mi v bistvu vse skupaj omogoča ta moj notranji balans. Da ne iščem balansa v življenju od odzuni, da moram imeti ne vem kakšno službo, ne vem kakšno družino in otroke, zato da jaz to čutam, ampak da si sama za malimi koraki ustvarjam to ravnovesje, da nikoli ne grem v neke ekscese, da ne pretiravam ne pri hrani, ne pri vadbi, ne pri, a veš tako, da držim vse vajeti nekako kakor toliko pod kontrolo, ni vedno tako, ne? Vse vedno so neke amplitude in tako, ampak tukaj pač sva z možem res celica, sva, bom rekla, en drugmu v tak suport, se veliko pogovarjava tudi o tem in se mi zdi to, doskrat pomislim, res na mamice samohranilke, si mislim, klobuk dol. Kako jaz ne bi ma pol tok zmogla, če ne bi imela ob sebi enega tazga varnega pristana. No? In tudi te pogovori, ko se omenila osebnostno rast, recimo, so neki, kar definitivno jemljam kot, bom rekla, svojo formulo za osebnostno rast. Te najni pogovori, ko en drugega stimulirava. kako za naju, za našo družino in za naju kot posameznika ustvarjati čim lepšo prihodnost, kako se veš spodbujava, ker konec koncu tudi odločitev, naprimer, o kateri sva govorile, da grem na svojo podjetniško pot, je najna odločitev. Ne? Ne more biti samo moja, če sem del družine. In to se mi zdi res en tak velik benefit, no, ki ga imam, da imam tazga sogovornika.
Veliko v zadnjem času govoriš tudi na Instagramu o osebni rasti, pa me zanima, na kak način se na tem področju izobražuješ, kje dobiva znanja, kak sama sebe treniraš na tem področju, da nam kako skrivno zaupi.
Jo, bi rada, bi. Večkrat, a veš, me tudi tako pa po kakšnih rešitvah in tako sprašujejo sledilke.
Tak instanta, ne?
A ve, instant, oziroma presenečena sem po eni strani, koliko lažji se je včasih odpret eni neznanki, a veš pa je vprašati ali za nasvet, ali komentar, kakor svojemu, recimo, nekemu socialnemu krogu. In to je, recimo, zopet ena prednosti tega Instagrama, ki bi jo jaz veseljem izkoristila 15 let nazaj, recimo, ne, imela ene take osebe pred sabo, ki bi jim lahko malo pisala, pa jih malo poprašala. Ampak zopet, recimo takrat sem jaz osebnostno rast dojemala res kot nekaj, kar se lahko iz knjig naučiš, iz seminarjev, iz konferenc, poslušaš podcaste, polniš, bom rekla, ta svoj vokabular s pojmi, kot so, ne vem, čuječnost, hvaležnost in tako. Zdaj pa jemljam to kot eno tak življenjski projekt, ki se zgodi na vsakem koraku. A veš, z vsakim tujcem, ki spregoriš neko besedo, vsakič, ko narediš nekaj, kar ti ni najbolj intuitivno, pa to vse narediš. Ko, ne vem, nagovoriš neznanca, ko se pogovarjaš z eno starejšo osebo, ko greš malo izven svoje cone udobja, doživljaš korake v tvoji osebnostni rasti. Ko se zaveš, da recimo drviš po klancu, v mojem primeru, naprimer nekega perfekcionizma, da zopet stremim k nečemu, kar vem, da mi na konc ne bo dal tistega zadovoljstva, da se znam na uni točki ustaviti. Ne? Pa je to lahko ob pogovoru z možem, s prijateljco, predvsem v introspektivi, tako da večinoma iskreno se trenutno največ na tem področju izobražujem tako v življenju, na vsakdanjem koraku. Pa sem dala marsikaj čez teoretičnega v preteklosti, recimo. Ampak to so neki nastavki, seveda več, ko o tem poslušaš, več, ko se o tem pogovarjaš, bereš, bolj mogoče imaš senzorje bom rekla, odprte in naperjene proti tem temam in se ti pol življenja, veš, samo ti podaja mogoče tudi take situacije na plano. Ne? Zdaj se mogoče eno situacijo, enega berača, naprimer pred trgovino, znam še malo čez dan kaj poigrati, pa obrniti kakšne scenarije, pa kaj, a ne, kakor bi... ne vem, pred leti, ko bi rekla samo, aha, želel je tisti en evro.
Yeah.
A ne, tako bom rekla in se potem iz vsake konfrontacije, z vsakim človekom, zdaj sem dala en ekstrem, lahko dam tudi kakšnega iz poslovnega sveta ali pa z otrokom konc koncu, ko so odlični učitelji osebnostne rasti. Vsako tako stvar skušam, ne vsako, ampak takrat, ko sem se sposobna ostaviti, iz tega nekak svoj maksimum dajati. No? Sicer pa res največ delam na tem, da si nastavljam ogledalo preko oseb, ki mi veliko pomenijo. Tako.
Super. Pa če se lotma še malo organizacije časa, tukaj tudi se misli, da imaš kar nekaj izkušenj, pa da to znaš handlat, kako si ti organiziraš čas, kako poteka ta del pri tebi?
Jaz v bistvu štartam ne iz nalog, ki jih želim opraviti, oziroma pač bom rekla časa, ki ga želim razporediti, ampak iz tega kaj so moje prioritete. Se pravi, če sem rekla, prioritete dneva naše kot družina so skupen zajtrk, skupna večerja in neko aktivno popovdne, bom okrog tega gradila vse ostalo. Se pravi, če sem si omogočila do ene mere to svobodo, da si sama razporejam svoj čas in to, da lahko delam od doma, nekdo, ki ni, se pravim, 18 let delal od doma, sem se res zavedam te svoje, bom rekla zdaj, te priložnosti, da med tem, ko čakam na Teamsih na sestank, kliknem gumb za start in stroj pere. A ne, to je nekaj, kar nimaš možnosti, če te cel dan ni fizično. Obenem, da poiščem pomoč tam, kjer ne gre, da outsourcam določene stvari, pač Ljubljana ponuja tukaj tudi cel kupenih možnosti in da pretehtam, a je več v tisti uri vredno, da jaz to postorim, ali je več vredno, da mogoče zaslužim ta denar tam, kjer sem jaz hitrejša, učinkovitejša, močnejša, pa to nekdo drug opravi. Pri tem pa pomaga to, kar sva tudi midve večkrat že govorile, to, da mogoče v kuhini mal prej pomislim, a ne, kaj bomo danes jedli, da jemo tudi z vadni zaporedoma iste stvari in se ob tem noben od družinskih članov, kaj ne pritožuje ali pa kaj ob to obdregne, da naročam vse online, recimo hrano, absolutno vse, to sem zdaj na dopustu videla, ko smo hodili v fizično trgovino, koliko več smo zapravili.
Zapravili, vse kar
in pojedali konc koncu stvari, ki jih sicer ne bi. Tako da vidim, da mi v bistvu te moji siceršnji nastavki res prinašajo rezultate. Točno vem, po ponedeljkih in ob četrtkih pride velika škatla trgovinskih izdelkov na dom, enih in istih, brez kakšnih tistih, bom rekla,
mimo grede
nakupov, yeah. tako da imam v bistvu s tem tudi, bom rekla, finance malo bolj pod nadzorom. Si seveda, zdaj, da ne bo izpadal tako zelo špartansko, seveda si pustim tudi v momentu tisto spontanost oziroma si jo mi kot družina in obrnemo plane in tako v skladu s počutjem, ampak držimo se pa nekak teh svojih začrtanih urnikov.
No, imata zmožen potem razdelene te obveznosti pa urnike, ja se to pol skupaj usklajuje kak ta način tega družinskega menedžmenta, če lahko temu tako rečemo.
Ja, se v resnici je tako, družinski menedžment si čist dobro to imenovala. Ker kakorkoli, za to, da kvalitetno sobivaš, jaz mislim, da mora vsak opraviti en del svojih nalog. Mi dva sva glede tega zelo podobna, imava oba rada red čistočo in sva oba tudi taka, da k temu prispevava, tako da ni mogoče v večini, bom rekla, slovenskih družin je mogoče bolj na ženski strani ta težnja, pa so moški baluni, ki jih je treba opominjati, pri nas recimo nitko. Mava pa določena nepisana pravila, recimo zunanje okolice sama nikoli ne urejam, naprimer, ali pa da bi jaz za avtomobile skrbela, ali pa če se karkoli elektronskega pokvarja, ne, tukaj sem jaz prav taka blondinka žena. Kuhno imam recimo jaz čez, ampak tako mi je všeč, da se mož, tudi če ima dolg urnik, delovnik javo, ne pa reče, da jsi ti vse skuhala, bom jaz spravil, ti pa ta čas otroka pripravil, ali pa zamot, ali pa kakorkoli, ne, tako da se v bistvu ves čas nekak en drug mu si pomagava, no, hkrati pa tudi ta male dva navajava, ne, da v bistvu pospravljata za sabo oziroma, da razumete, da imajo stvari svoje mesto z namenom, da imamo lepo, da imamo čisto in da ima to neki pomena. Ne. Tukaj je spet tisto kompliciranje lahko, ampak jaz ne želim zaradi ni v dveh živeti v neredu in v neki umazaniji. Ne. Se pravi, želim, da prispevata. Ni problem, če se polije, razumem, imaš 3 leta si polil, kaj narediva? In on gre, in on prvi pobriša, jaz grem še dvakrat čez, ampak tako, prispeva. Ne? Enako, že bom rekla, no, še enoletnik že nosi stvari, a ne? Sej pustimo kam, pa kako, ampak vid.
Sej to z vzorom se učijo. Ne?
Tako da po tej plati no, mi je všeč, da nekako vsih temu prispevamo in se zavedamo tega, da kamorkoli pridemo potem ali pa nazaj potem domov z dopusta, res še Marki vedno reče, koliko imamo lepo hišo. Ne? V tem smislu mu je všeč, da je lepo pospravljeno čisto in tako.
Ja, to se hiter, pa še se mi zdaj tudi otrokom všeč, ko imajo neke take naloge, da lahko neki počistijo,
da se počutijo
sesajo naši zmeti, pometa vsak dan. Se neka, ne vem, kje si sicer ta vzor dobil, onako, tak, jaz nisem fejst, ampak on je pa res, to pa je, more biti. Vsaka smetka po tleh gre v smeti.
Opazno.
Vsega to je po babici, to je po babici.
Ko bojo najstniki, bo po mojem imele druge izide, ampak zaenkrat pri nas je tudi tako, no, da rada pomagata, prispevata in da konc koncu tudi mi dva zmožen si pol to tako nekak razdeliva. Ne? Zdaj, en je mogoče en bolj z otroci tist trenutek, ta drug pa mora kaj drugega urediti. To je tisto, ko manjkajo kakšne roke. No? Ampak to je zame kvaliteta življenja. Za nekoga ni, lahko živi v neredu, pa enako uživa in enako kvalitetno, ampak na najin karakter to ne gre. Tako da.
Pa si ob vsem tem vzameš čas zase, oziroma je ta čas zate nek na prioritetni lestici tako visoko, da si ga vzameš?
Ej, iskreno je visoko, ampak si ga ne vzamem. To je v bistvu ena stvar, ki vem, da jo bom mogla nekak dobesedno v urnik umestiti, zato ker ob vsem tem, ob vsem delu, ki je po eni strani čas zame, ampak ne čist tist čas zame, pa ob skrbi za družino, pa majhna sta otroka, pa tako, kot sem rekla, to so dvojne viroze, skozi se ti nek urnik podira, res velikrat pozabim, držim en tak svoj higienski minimum, a veš, ne v smislu, da bi se jaz sama sebe zanemarila, ampak ne vzamem si pa recimo časa za trening, pa mi manjka, vem, kako se počutam, ko nekaj, ko imam v urniku in si odmeram uro za trening in mogoče dvignem kakšno utež in malo začutim mišice. Tega si recimo pa še zaenkrat nisem vzela, ali pa da bi rekla ti, da grem na kakšno masažo, na razvajanje, ali pa da grem jaz kam s puncami, to ni tako, a ne? Pri nas zaenkrat še ne. Nimam občutka, da kaj zamujam, ampak bolj v smislu, da ne želim ta stik s sabo izgubiti do mere, da vedno opravljam neki za skupno dobrobit ali pa za druge. Veš, bi rada v bistvu prišla do stopne, da sem si sposobna tudi zase nekaj utrgati, pa ob tem se ne počutiti slabo, ampak dobro. Ne? Tako da prihajamo tudi tja.
Počasi, ja. Počasi. Se imate, ko smo rekli, vedno lažje.
Vedno lažje, ja.
Pa so še recepti tisti, pa kuhanje, je to, kar te sprošča, v tem res uživaš?
Ja, me, zelo. Še vedno je to tisto, ki se zatečem v kuhno, takrat, ker rabim malo svoje psihoterapije. Imam tudi dobre jedce, tako da imam stimulativno okolje za, za take stvari. Ampak ja, vsekakor, to je nekaj, kar mislim, da ne more ugasniti. Ker ne dojemam samo, a veš, da pripravim hrano za to, da bomo imeli nekaj za jesti, ne bomo več lačni, ampak res mi je to en tak obred, zdaj lahko končno vključim tudi recimo Markija zraven in vidim ta njegov ponos, ko on pomaga in tako. In se zelo vidi, kako se otroci potem tudi v teh igrah vlog igrajo to, kar večinoma doma gledajo, veš, kako pol to posnemajo. In pri nas večinoma se skozi igrajo neko kuhinjo, pa kakšno košnjo, pa tako, a ne, kako smo jim res en tak vzor in mi je všeč po tej plati, da bojo to moderni moški, ki bojo znali kuhati.
Zdaj, veliko si govorila o tem, da se z možem zelo dopolnjujeta, da se veliko pogovarjata, da ima ta razdeljene stvari. Kako ohranjati iskrico? Vida sta že veliko let skupaj.
Ja. Iskrico in partnerski odnos, to je tudi na uni temi verjetno bolj kot kako si vzeti čas zame. Nimava tega časa v resnici tako, da bi ti rekla, zopet, da imava midva kakšne mesečne izhode, nimava, ker tudi take infrastrukture nimava, da bi si to na tak način lahko prvošla oziroma si je nisva vzela. Največkrat v resnici poskrbiva za to, da gre otroc res zgodi spat in mava potem midva vsen zvečer čas. Si vzameva ta čas za kakšen kvaliteten pogovor, nobene ekstravagance, mislim, v bistvu bolj midva kot nek kino rabva ta čas aktiven. A ne? Tako da si želim tudi recimo v neki bližnji prihodnosti, da bova prišla do točke, da bova lahko imela stalne, a veš, ene take zmenke, ampak zopet, mi smo imeli, toliko nam je ponagajalo, bom rekla, zdravje z ničimer resnim k sreči, ampak non-stop ene viroze in ti otroka, ki ima virozo, tako težko, ki je pustiš, a veš. In potem, ko veš, da ima danes en virozo, veš, da jo bo čez tri dni najkasneje imel še ta drug in tako se je potem nekako to podiral, hkrati pa res imava dobre temelje v smislu velik skupnega časa že za sabo, da sva se sposobna posinhronizirati v kratkem času in obvedenju, da prihaja tudi ta cikl, ne, ko si bova lažje lahko mogoče to vzela. Ampak zdaj recimo na dopustu, nama je bilo super, da sta bila otroka ob 8, sta oba spala, mi dva sva imela do 11, 3 ure zunaj na terasi časa, veš, tako vidiš, da narediš to v bistvu ogromno lahko v takih 3 urah kvalitetnega pogovora. Ne? Tako, televizije pa nimamo doma, tako da kakšnih mašil ni, v smislu, da bi, a veš, samo bila fizično mi dva skupaj, pa se nekaj odvijala, ne, tako da... Glej, si želim tudi to, pa da bi, ne vem, lahko kam šla, mogoče za en dan, ampak to je tudi pol težje. Veš, ko imaš dva, da daš dva nekomu.
Enega še daš, ne?
Enega še nekaka, ne? Ampak jaz tako pravim, še prehiter bosta zrasla in bosta hotla imeti mir pred nama. In takrat vem, da bova šla in se bova na koncu samo njima dvema pogovarjala, tako da zaenkrat nam trenutno največ pomeni, da smo štirje skupaj. No? Tako.
Zdaj bi te pa zakon še vprašala, kaj bi svetovala ženskam, ki so mamice, ki imajo otroke, ampak bi si želela stopiti na neko podjetniško pot. Kako zbrati pogum? Imaš kak nasvet?
A veš, teh generičnih nasvetov se jaz pol malo bojim, zato ker so toliko različne okoliščine. Če ima ta ženska, recimo, nima varnostne mreže, nima poskrbljeno za eksistenco, nima mogoče varstva, kamor lahko te otroke da, se res temu posveti, absolutno skok na glavo ni nekaj, kar bi jaz pač priporočala. Ne? Ne govorim pa o tem, da je treba ustrajati v nečem, kar čutiš, da ni del tvojega poslanstva, kar v nedogled, pa zaradi spleta okoliščina. Ne delati male korake, ampak tako, premišljeno. Pogovoriti se, narediti plan. A veš, jaz sem imela recimo res to srečo ali kakorkoli možno sem si vzela, da sem med porodniško delala, pripravljala teren in si ustvarjala rezervo, da bom lahko potem imela ta buffer in ne sprejemala projektov samo zato iz te potrebe po preživetju, ampak kritično sprejemala projekte. Da sem si pustila eno tako rezervo parih mesecev, da tudi če takrat samo opazujem, kaj se dogaja na trgu, samo testiram, da bom varna. Ne? Tako da v resnici bi jaz rekla, da mora za vsako tako odločitvijo, ko si enkrat starš, biti plan. A ne? In biti neka podpora, mogoče uplest neke družinske člane oziroma nek podporni sistem, in preigrati različne scenarije, ker pač nimamo vsi enake osnove in enakih dolžnosti konc koncu. Tako da, žal, mislim, kakšen generični nasvet bi tudi meni kdaj prav prišel, ampak...
Se ta zelo dober, pač podpora, to se mi zdi res ena glavnih stvari, no.
Tako, in dela tudi tej smeri, ne, mogoče z malimi koraki, pa ni nujno čez noč, ampak skozi brca tudi to smer in potem pogledaš čez eno leto nazaj in vidiš, koliko si dosegel, lahko pa nač ne bi, ne. Tako.
Super. Saša, hvala za pogovor, tole je šlo ekspresno
hitro. Ja, ekspresno hitro, res.
Tako da, hvala še enkrat in lepo bodi.
Najlepša hvala za povabilo, Nastja.